Сёння папа Францішак павіншаваў юдэйскую супольнасць Рыма са святам Песах, галоўным юдэйскім святам, якое адзначаецца ў памяць аб зыходзе ізраільскага народу з егіпецкага палону. Святкаванне сёлета пачнецца 22 красавіка і па традыцыі будзе працягвацца 8 дзён. Свае віншаванні пантыфік скіраваў на імя галоўнага рабіна Рыма Рыкарда ді Сэньі, з абноўленай удзячнасцю узгадваючы аб нашай сустрэчы, якая адбылася 17 студзеня, калі я быў сардэчна прыняты вамі і юдэйскай супольнасцю ў вялікай сінагозе, хачу выказаць самае шчырае віншаванне з нагоды свята Песах. Яно нагадвае, што ўсімагутны Бог вызваліў свой умілаваны народ з рабства і прывёў у абяцаную зямлю. Няхай ён вас суправаджае таксама і сёння праз дастатак у сваіх благаслаўленнях, бароніць вашу супольнасць і ў сваёй міласэрнасці адорыць кожнага супакоем, пажадаў святы айцец. Папа папрасіў маліцца за яго, а таксама запэўніў у сваёй малітве. «Няхай пан дазволіць нам усё больш узрастаць у сяброўстве», напісаў Францішак напрыканцы віншавальнай тэлеграмы.